ድሬ ዲሞክራሲ ኮሚሽነሪ ኮሚሽን ምርገናሙማ ኢትዮጵያ ገባስ ካለ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዲስረቲ ረኮሌ በርኩም ለማቲፍ ቁዳኒ ጃሃከሰ ኡማቲ ሪርባፍት ጀድረቲ ረኮሌናኖ ኦሮሚያ ኮሌናኖ አማራቲፍናኖ ኪበረቲ ዋን ዳላት ጀድረቲ ገባስ ባስ አኩም ካናኔ ረኮ ተናን ወልቀበቴት ኢትዮጵያ ከሰ በርኩም ለማፍ ቁዳኒ ጃሃ አገገባስ ሱምበቲ ናምድብት ጃሃቲፍ ጃታሚ ሰገሊድዌ ኩም ተኮፍ ቁዳኒ ሰደት ትሚዳሚ ኩም ሄዱት በቀቴ ቀበናፊ ሆሪ ሚሊዮን ሄዱት በደጀደ ረኮሌ ተናፋሞ ዳብሌ ሲያሳ ገርገራቲ ሐመሴ ጀለ ኮሚሽነሪ ኮሚሽን ምርግናማ ኢትዮጵያ ኩነን ወርተናኒ መተንከይ ሰቶኮ ፓርቲ አባው ቲቪ ሚዲያ ወምን ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጀረለን ዋን ሂማታኒን ካንራቲ ዴቢከነ ናሞት ዱብሽ ዋን ኦዱይማና ባው ኦቦቶሌራ አዳባ ጀደን ጀልቀም
ኦቦቶሌራ ኮሚሽን ምርገደለናማ ኢትዮጵያ ግዱ ከና ገባሳ ባሰከሰቲ ከሱማ ዋይ ሞርሚ ኦሮሚያ ከሳ ኢላልቺሴ mormi kunittin kainsisa dabamu bulchisa gariti fi cabinsa mirgada danama akkasumasimmo rakkodi nagde tijede kanatti gargaramudan kannen jeqamaf hokkara qindesa turan dabota shororke sota jedamani ramadaman kannen akka dabirisuma orombo fayi jechudan dubate jira kanaf debin ke sammal
sadarka durati commissione mergana mama ethiopia jedamu kuni motumadma wayane de prdfin ijarame kanafu ilal chawalaba tay hinkabu ilal chuma motumma kana party agorajiru chalakisa jecha khalata anse ummani oromo sato ummatoni ethiopia bro gafi khasani gafi bulchin sagari nano diokedmo gafi dinegde qofatti gadbu sadika lisat yesalifi gafi siyasa kadin qabne fakkesu dafi ummani oromo pinchila didda gabrumma gaggesa ture achi mogara pinchila tumura gabrumma to gatar kamfatu motumma wayane kana ango rabusuf male jijira kabefsa gafachu dafakantade gafinni de saturefi dadannonni dageci saturerra ni ubata majecha kanafi gafin ummanni oromo qabu gafi siyasat gafi mirga ababi yummati gafi bilisummati isa kanarra kae qabso sa wogota deraf adensi sajira jecha motumman kuni gafi kada devisu dadaburra yokin mo gafi kana devisu fedi wanin qabnefi rakkodi nagde numudatetti imma baani dabonni shororkeesa ummata kada garan barbaachisne agency sudani hokkora yokin mo shororka umani kanjeduda gama adabni summa oromootidi motumman shororkeesan motummaadu masana akkateetti hubatama akkasis had ummata ufjalatti bulchu ummata dagan hirira nagan mirgata gaafatchuuf bay garajabinan kalfitu manatti tidake kan ajjesu saamu khidu kumotan kallakaman isawante fishoror kesane jak gabasni commissioni mirgana moma motumma dan utubabe motummaf gabasa kenno commissiona wolaba wandane fwanin midesu tulataman kabu addabrisumma oromo birat
addabrisumma oromo tu okraf je kama kana qindese kajeru da kan ni dubbatu dugumat addabrisumma oromo ti kan socchi oromiya kesati gege sama turisana qindese
addabrisumma oromo waggato koyoki waggala ma asmiti aninni socchu ature waggota deera afurtamaf iyata nit akkadabat ummata oromo mirgasatif karasaf danda me hundan akka qabsau kan gurmesa kan ijara kan kakasa fidammaksa ture amma sitijiruda addabrisumma oromo ummata mirgasa kara isaf danda mu akkafal matuf qoppe samale tarkanfi shororke summa akkafudatuf mit kanammo tarkanfi ummani oromo biya kesetti fudata ture rakan ifatti hubatamud akekni ummata oromo ummata birorrat kanin tiyefatne taw motumma sanarrat kan tiyefate taw kan isa wali nagan jiraatan yokin mo hojjetani jiraatan irratti tarkanfi homatu kanin fudanne taw ummatota birorra homatu rakko kan qable kanitti nagarti zelak ummanni akamirgasaf qabsaw gochun dirqama dablisumma oromot itti jiras yeroderaadaf chororkesuf yokin mo mirga ummatota kani tuqufo sontane karaa isaaf danda'ame hundaan mirga isaa harka isaatti akka galfatuuf kakaasaas ture, qindeessaas, ijaaraas, gurmeessaas ture fuuldurattis kan itti fufuta'a.
Obbo Toleera, mootummaan kan inni jedhu hundeen rakkoo kanaa bulchiinsi gaarii dhabamuu akkasumas immoo cabinsi mirga dhala namaa jiraachuudha. Gama biraatiin immoo rakkoo dinagdeeti jedheeti kan inni dubbatu. Addi bilisummaa Oromoo hundeen rakkoo kanaa maal jedhaman?
Rakkinni dinagdee rakkoo siyaasaa keessaa madda. Otoo rakkinni siyaasaa hin jiru ta'e rakkinni dinagdee qofaa isaatti waan dhufuuf hin jiru jechaadha. Mootummaan amma aangoorra jiru mootummaa wayyaanee PRDF ummatoota Itoophiyaa mara hacuucee cunqursee saamee bara baraa jiraachuuf kan galii godhate kaayyoo akkasiin kan deemu. Isaaf dhimma biyyaa yookiin immoo dhimma uummatootaatu dursa mita. Dhimma murna gabaabaa aangoo qabatee jiru aangoorra uf tursuu fi fedhii isaa aangoo sanaan guuttatuuti. Kana rakkoon jiru. Rakkoo saboonni mirga dhabuuti, qabeenya isaanii irratti ajajaa ta'uu dhabuuti, walabummaa dhabuudha. Hangi kun furmaata hin argamnetti immoo rakkoon kun kan itti fufu ta'a. Kanaafi hundee rakkoo ummatoota Itoophiyaa kan ta'e rakkina siyaasa gaaffii sabummaa jiruuf deebii gahaa fi quubsaa ummatoota hunda biratti fudhatama qabu argamsiisuutti irra furmaata jechuudha. Namana Adda Bilisummaa Oromoo.
Dubbi himaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa sinis.
Dhaggeeffattoota keenya, Koomishinni Mirga Namoomaa Itoophiyaa jeeqama fookkara Oromiyaa keessatti lubbuu hedduu galaafateef miidhaalee hedduu dhaqqabsiise jedhu kana afarsuuf ho'isuutti kanneen himate keessaa tokko dhaabbata oduu as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookaan OMN himannaa gabaasaa sana keessatti irratti dhiyaateef dhaabbanni kun deebii maal qaba? Daayirektara olaanaa OMN Obbo Jawaar Mohaammeditti bilbilee gaafadheen jira.
Egaa OMN akka miidiyaatti dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin himuudhaaf seenaa Oromoo haala jiruuf jireenya Oromoo bal'oof cunqursa Oromoo irra jirtu ibsuudhaaf jaarmaa seeraan dhaabbatee hojjetaa jirudha. Waggoota 3 dabre kanatti keessattuu Oromiyaa fi Oromoo irratti fuulleffachuudhaan tarkaanfii mootummaan fudhatu tarkaanfii uummanni fudhatu jala bu'uudhaan ragaa qabatamaadhaan gabaasaa turre gabaasa kanarratti hundaa'uudhaan sadarkaa addunyaatti miidiyaaleen jiranis akka madda oduutti nutti fayyadamaa dhiheessaa turanii. Kanarraa ka'eeti mootummaan aarii qabu icciitiin isaanii waan jalaa saaxilameef yakki isaan hojjetan waan jalaa saaxilameef OMN itti aaruun isaanii hedduu waan nu ajaa'ibsiisu miti. OMN miti kan nama fite mootummaadha. Nama mootummaan fite san immoo hin gabaasinaa jechuun waan hin danda'amne. Miidiyaalee biyya alaa jedha. Miidiyaan biyya keessatti akka walaba ta'ee hin deemne miidiyaalee cufuudhaan gaazexeessota hiruudhaan kanatu kan nu dirqisiise biyya alaa keessatti miidiyaa ijaarree akka ittiin socho'u kan nu godhe. Nu OMN nu waan saalfannu waan dhoosinu osoo hin ta'in OMN miidhaa diinni godhus ni gabaasa injifannoo uummanni keenya godhus ni gabaasa gabaasaas turre gara fuulduraatti jabaannee deemna himannaan maqabaleessiin mootummaan godhu daran jabaannee akka deemu malee kan nu laaffisu ta'uu hin malu.
Gabaasaan mirga dhala namaa Itoophiyaa kun kan inni jedhu namoonni kana keessatti dhuman siivilii irraa 462 naga eegdota mootummaa irraa immoo 33 walumaa galatti 495 akkasumas kanneen madaa'an siivilii irraa 395 humnoota naga eegumsaa irraa 126 walumaa galatti 464 jedha. Kana malees qabeenyaan uummataa mootummaa qarshii miliyoonaan lakkaa'amu barbadaawee jiraadha kan inni jedhu. Akka dhaabbata oduutti gabaasaa kana akkamitti ilaalta?
Gabaasaan kun sirri miti akkuma addunyaan beektu akka OMNttis akka mataa kiyyattis waan kana hordofnee tokko tokkoon gabaasaa turre namoota rukutaman kanneen ajjeefaman eenyu akka ajjeese eessatti yoom kan jedhu galmee irraa qabna jechuudha. Oromiyaa keessatti ji'a 2012 bara 2005 irraa hanga muddee 31 lakkoofsi nama ajjeefame nama 2200+ kan harkaa qabnu kana maqaa wajjin histirii wajjin kan galmeessinee lafa jirru humnoota mootummaa irraa kan ajjeefames lakkoofsi kamma isaan jedhan kan osoo hin ta'in sanii oli kan ajjeefame garuu uummataan osoo hin ta'in hidhattoonni Oromiyaatii fi humni federaalaa yeroo hedduu bakka adda addaatti walitti bu'uudhaan lakkoofsa guddaattu gara mootummaa irraas namni kan ajjeefamne jira. Garuu lakkoofsi waliigalaa isaan dhiyeessan lakkoofsa xiqqaadha. Hojii komishina kanaa sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Komishinni kun takka aanaa keessa deemee takka uummata dubbisuu dhiisi qondaalotuma Oromiyaatu hin dubbisne. Yoo nu dubbisan jedhamee qondaaloonni Oromiyaa haasa'an callisanii tuma Finfinnee irra taa'anii walitti ida'anii gabaasa kijibaa dhiyeessaa jiran malee qorannoo gahaa gadiwwan uummata hin gaafanne. San qofaa miti. Addisuu Gabra Egzaabeer kan waan kana hin gaggeessedhamu miseensa TPLF beekamaa kan yeroo dheeraa isaa wajjin ture. Bara deengaddaa yoo yaadatte yeroo uummanni ajjeefamaa jiru sanitti tarkaanfii mootummaa fudhate hin xiqqaate inumaa dabalee fudhachuu danda'uu qaba humni sekiyuritii jedhee nama dubbachaa ture. Amma dura immoo komishinii filannoo hoogganaa yeroo turetti IADEC parsantii 100 mo'ate jedhee nama sartifaayi godhee jechuudha. Kanaaf gabaasni isaan dhiyeessan warri dhiyeessallee warra fudhatama qabu miti kan ragaadhaan dhiyaate miti. Eenyufaa du'e eessatti biyyatti osoo gabaatte maqaa tokko lama qabu jarri kun nuti garuu hunda isaa eessatti eenyutti gama uummataatis ta'ee gama mootummaati ragaa qabatamaatiin dhiyeessinee jaarmaaleen akka Human Rights Watch warri akka Reuters gaasa keenya isaan irratti hundaa'anii qorannoo isaanii godhanii kan mirkaneessaniidha jechuudha. Kanaaf gabaasni isaan dhiyeessan gabaasa dhugaatii miti. Gabaasni dhugaa yoo dhiyaatu taate humni walabaa kan biyya sanii alaa UN dhaan ramadamee akka deemu yaadni dhiyaatee fudhatama dhabsiisuun isaaniitu gabaasni isaanii kun kijiba ta'uu isaa waan beekaniif jechuudha.
Gama biraatiin komishinni mirga dhala namaa kun ibsa kenneen qaamni mootummaallee itti gaafatamuu qaba jedhee jira. Fakkeenyaaf ayyaana Irreechaa Harar Sadii irratti geggeeffame irratti dhumiinsa ga'ee fi qaamni mootummaallee itti gaafatamuu qaba. Ayyaanni sun geggeeffamuun irra hin turre yeroo sanatti jedhee jira. Kanoo akkamitti ilaalta akka hoogganaa dhaaba oduutti?
Egaa gabaas kana keessatti qaamni mootummaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba adabamuu qaba jedhame qaama mootummaa naannoo Oromiyaa qofa. Qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa Irreechi hambisuu qaba ture yaada jedhuun jechuudha. Eenyuuf akka deemanni beekna kun ifatti yeroo ammaatti duulli dho'isaadhaan Lammaa Magarsaatii fi bulchiinsa isaa irratti godhamaa jiru jira. Kun ifaan ifatti wanni gabaasa kana keessa dhiyaate warri Irreechaa hayyame jechuunis iddoo keessaa warri akka Lammaa Magarsaa sababa itti fayyadamanii rukutamuu qaban yaada jedhuudha kan dhiyaataa jiru. Gaafsanitti dhugaadha gama TPLF'n gama sekiyuritiitiin Irreechi akka hafu yaadni dhiyaatee ture. Gama bulchiinsa Oromiyaatiin garuu hambisuu hin dandeenyu yoo hambisne rakkoo guddaatu uumama kan jedhuun itti fufsiisanii gara saniin wal qabsiisanii maqaa balleessuu qofa osoo hin taane tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf haala mijeeffachuudhaaf kan dhiyaatan natti fakkaata.
Daariktar Olaanaa OMN Obbo Jawaar Mahammad ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsan.
Namootillee irra deebee ulfaadhu wayyoomisiin jedha.